Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Vatikan izdal papeževo poslanico za 48. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Novi apostolski nunci v Sloveniji, nadškof Julius Januš. Papežev obisk Ogleja in Benetk bo potekal pod geslom Potrdi nas v veri.
Danes je bila izdana papeževa poslanica za 48. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Ta dan se praznuje vsako leto na četrto velikonočno nedeljo, ki bo letos 15. maja. Želi odgovoriti na vabilo dobrega pastirja, ki je zapisano v Matejevem evangeliju. Ko je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej gospoda žetve, naj pošle delavce na svojo žetev. Letošnja poslanica v središče postavlja umetnost spodbujanja in negovanja duhovnih poklicev v lokalnih cerkvah. To področje delovanja ima jasno oporno točko v evangelijih, ki opisujejo, kako Jezus kliče učence k oznanjevanju Božjega kraljestva in kako jih skrbno vzgaja z ljubeznijo. Posebno pozornost vzbudi njegov pristop. Preden je izbral 12 apostole, je namreč zanje molil. V Lukovem evangeliju je zapisano, kako je vso noč prebedel v molitvi in iskanju oziroma poslušanju Božje volje. In kot se je poklicanost učencev začela prav v tem intimnem pogovoru med Jezusom in očetom, so tudi današnji duhovniški in redovniški poklici predvsem sad stalnega odnosa z živim Bogom, ki se izraža z vztrajno molitvijo. Jezusov klic k hoji za njim je nekaj zahtevnega, a tudi zelo bogatega. Nekaj, kar človeka prevzame v polnosti, je povabilo k prijateljstvu z njim, k delovanju po njegovi besedi. Hkrati klic uči popolne predanosti Bogu in prepuščanja, da življenje vodi njegova volja. Hoja za Kristusom torej pomeni naučiti se usmerjati pogled vanj, ga spoznavati, poslušati, srečevati preko zakramentov in uskladiti svojo voljo z njegovo. To šolo oblikovanja pa morajo voditi cerkvene avtoritete. Gospod namreč kliče v vseh časih, a pogosto, danes pa še prav posebno, se njegov glas zdi zakrit pod drugimi. Njegovo povabilo, da bi podarili svoje življenje, tako deluje prezahtevno. Zato je cerkev tista, ki je odgovorna, da lahko dozorijo novi duhovni poklici. Ta dar mora varovati, ga ceniti in ljubiti. Tiste, ki kažejo jasna znamenja poklicanosti v duhovniško ali redovniško življenje, morajo pogumljati in podpirati. Le tako bodo lahko občutili toplino skupnosti in rekli svoj da Bogu in cerkvi. Ob tem se je pomembno zavedati, da bomo ljudje Boga potrebovali vedno, ne glede na tehnično obvladovanje sveta in globalizacijo. Le preko njega lahko spoznamo resnično življenje. Lokalne cerkve morajo biti zato posebno občutljive in pozorne na tem področju svojih dejavnosti. Upoštevati morajo vse ravni delovanja, družinsko, župninsko in predvsem pastoralo otrok ter mladih. Kot Jezus svoje učence morajo vzgajati tako, da bi dozorelo pristno in prisrčno prijateljstvo z Gospodom, ukoreninjeno v osebni molitvi in bogoslužju. Spodbujati morajo pozorno poslušanje, pa tudi poznavanje in vedno večjo domačnost z Božjo besedo. Prav tako pa morajo pomagati razumeti, da sprejeti njegovo voljo ne pomeni odpovedi ali zanikanja lastne osebe. Ravno nasprotno pravzaprav omogoča odkritje najgloblje resnice o sebi. Papež Benedikt XVI. Se v poslanici posebej obrača na škofe. Vabi jih k razmišljanju o tem, kako pomembno je njihovo sodelovanje z Gospodom, da bi klici lahko dosegli srca, katera je izbral. Spominja jih tudi na pozorno izbiranje sodelavcev za to področje ter na razpoložljivost za škofije, v katerih je največje pomankanje poklicev. Vendar pa drugi vatikanski koncil opominja, da je spodbujanje duhovnih poklicev tudi dolžnost celotne krščanske skupnosti. Vsi duhovniki bi morali biti sposobni pričevati za skupnost škofi in svojimi sobrati, da bi tako zagotovili dobro zemljo za nova semena. Družine bi morale živeti v duhu vere, dobrote in usmiljenja, da bi otroci lahko radodarno sprejeli klic v duhovništvo in posvečeno življenje. Kateheti ter animatorji katoliških združenj pa naj se trudijo skrbeti za mlade, ki so jim zaupani na način, da bodo ti radi sledili Jezusovemu klicu. Vsak trenutek v življenju skupnosti moramo razumeti kot dragoceno priložnost, da se v Božjem ljudstvu vzbuja občutek pripadnosti cerkvi in hkrati odgovornost, da je odgovor na njegov klic svobodna in zavestna izbira. Zmožnost negovanja in skrbi za duhovne poklice je posebno znamenje življenjske moči lokalnih cerkva. Naš zgled pri tem je lahko Devica Marija, ki je sprejela Božji načrt odrešenja.
Papež Benedikt XVI. Je za novega apostolskega nuncija v Sloveniji imenoval monsignorja Juliusa Januša, dosedaj apostolskega nuncija na Madžarskem. Monsignor Januš bo hkrati imel tudi funkcijo apostolskega delegata na Kosovu, so danes sporočili iz tiskovnega urada Svetega sedeža. V sporočilu za javnost še piše, da se imenovanje apostolskega delegata nanaša na organizacijsko delo katoliške cerkve in je zatorej popolnoma notranje cerkvene narave, ter ločeno od pravnih, teritorijalnih ali kakršnih koli drugih področij, ki so lastne diplomatske dejavnosti Svetega sedeža. Poslanstvo apostolskega delegata ni diplomatske narave, ampak pomeni odgovor na pastoralne zahteve katoliških vernikov, še piše v sporočilu za javnost. Monsignor Julius Januš je sicer naslovni nadškof mesta Kaorle. Rodil se je 17. marca 1944 na jugu Poljske. V duhovnika krakovske nadškofije je bil posvečen 19. marca 1967. Po diplomi iz kanonskega prava na Papeški cerkveni akademiji leta 1973 je vstopil v diplomatsko službo Svetega sedeža. Služboval je na papeških nunciaturah na Tajskem, v Skandinaviji, Nemčiji, Braziliji, na Nizozemskem in Madžarskem. Leta 1992 je bil imenovan za odpravnika poslov na Kitajskem, leta 1995 za apostolskega nuncija v Ruandi ter leta 1978 za apostolskega nuncija v Mozambiku. Apostolski nuncij na Madžarskem je bil od leta 2003. Nadškof Julius Januš je šesti apostolski nuncij v Sloveniji. Pred njim je to službo opravljal nadškof Santoš Abrili Castellio, in sicer od leta 2003. Papežev pastoralni obisk Ogleja in Benetk bo potekal pod geslom Potrdi nas v veri. Kot je znano, bo papež Benedikt XVI. Oba kraja na severovzhodu Italije obiskal 7. in 8. maja. Program obiska pa so danes predstavili v kraju Zelarino blizu Benetk, kjer je sedež škofovske konference Triveneto, v katero se vključuje 15 tamkajšnjih škofij. Na predstavitvi so med drugim sodelovali beneški patriarh in predsednik konference kardinal Angelo Scola, goriški nadškof Dino De Antoni in odgovoren za organizacijo papeževega obiska Beniamino Piciol. Papežev obisk Ogleja in Benetk je povezan z dvema dogodkoma. V Ogleju s pripravo drugega cerkvenega simpozija, ki bo potekalo aprila prihodnje leto, v Benetkah pa z odprtjem obnovljene knjižnice Marcianum. Logo papeževega obiska je sestavljen iz dveh mozaikov iz Bazilike svetega Marka v Benetkah, upodablja Petra in Marka ter Oglejski križ, ki je znamenje občestva med severovzhodnimi cerkvami. Na logu je tudi zapisano geslo obiska, torej Potrdi nas v veri, ki spominja na posebno poslanstvo Petrovega naslednika in osnovni namen tokratnega obiska Benedikta XVI. Program obiska je še okviren. Papež bo v Oglej prispel v soboto 7. maja popoldan ter si ogledal tamkajšnjo baziliko. Zvečer se bo odpravil v Benetke, kjer bo prenočil in v nedeljo 8. maja zjutraj daroval svetomašo v parku svetega Julijana v Mestrah. Zbranimi verniki bo prav tako molil angelovo čaščenje. V popoldanskem času so predvideni trije dogodki. Benedikt XVI. Bo obiskal baziliko svetega Marka in se sestal s cerkvenimi predstavniki ob sklepu njihovega pastoralnega obiska. Prav tako se bo srečal s predstavniki kulturnega, umetniškega in ekonomskega sveta, ter obisk sklenil v kapeli Presvete Trojice, kjer bo blagoslovil in odprl obnovljeno knjižnico Marčijanom. V večernih urah bo papež Benedikt XVI. Že prispel nazaj v Vatikan. V okviru papeževega obiska so škofje Triveneta januarja pripravili pastoralno pismo in v njem vse vernike pozvali, naj se udeležijo dogodkov s papežem. Kot so zapisali škofje, bodo svetega očeta sprejeli na zelo preprost način, a zelo skrbno, saj papež ni le zaželjen gost, ampak je sestavni del vsake posamezne cerkve. Naša vera nas uči, še piše v pismu, da je papež neposredno prisoten v vsaki cerkvi, je del družine, prav tako je nujna oporna točka v vsaki župniji, vsaki verski skupnosti in vsakem združenju vernikov.
Beseda ustvarja, kliče, obvezuje, je prisotna in odrešuje. Tako je kardinal Peter Turkson, predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir, dejal na kongresu o svetem pismu v življenju cerkve, ki se je zaključil včeraj v Madridu. V središču kardinalovega razmišljanja je bila beseda, ki je izvir in vsebina poslanstva cerkve in njenih dejavnosti v svetu. Poudaril je 5 vidikov glede današnjega pričevanja za Kristusa. Njegovo delo moramo nadaljevati s treznim pristopom in vse naše delovanje mora biti utemeljeno na bistvenih vrednotah. Na težave sodobnega časa moramo odgovarjati z razsodnostjo, katere ključ najdemo v Božji besedi in ne za vnaprej pripravljenimi odgovori. Tretji vidik na to poudarja pomen prevzemanja novih odgovornosti z upanjem. Nujna je tudi odprtost za globoko duhovno prenovo, pri čemer je treba premagovati pesimizem in nihilizem. Kot zadnje pa je pomembno še, da smo pri svojem delovanju dosledni. Teh 5 vidikov ali razsežnosti je kardinal Turkson izpostavil kot najpomembnejše v pastoralnem delu. V zgodovini odrešenja Božja beseda stalno kliče in kot je nekoč poklicala Abrahama, danes nas kliče, da smo njegovo telo v svetu. Da smo tisti, ki dajajo lačnim jesti, žejnim piti, da sprejmemo tujce, oblečemo nage, obiščemo bolne in tiste, ki so ječi. Včeraj je na kongresu sodeloval tudi španski jezuit in nadškof Luis Ladaria, tajnik kongregacije za nauk vere. Poudaril je, da ni mogoče govoriti o svetem pismu brez žive tradicije v cerkvi. Božja beseda mora sicer res biti vedno na prvem mestu, ni pa je mogoče ločiti od življenja cerkve. Prav tu namreč Sveti Duh deluje najprej, zato je tudi najprimernejši oziroma edini prostor za razlaganje besede. Le iz cerkve torej lahko izvira nauk in tisto, kar se podaja kot razodeto resnico.
V soboto Radio Vatikan obeležuje 80-letnico delovanja. Danes popovdne pa je v vatikanskih muzejih potekala konferenca z naslovom V 80-ih letih okrog sveta, Radio Vatikan 1931-2011, na kateri so predstavili dogodke, ki bodo obeležili to okroglo obletnico. Na konferenci so sodelovali predsednik guvernatorata države mesta Vatikan kardinal Giovanni Laiolo, poverjenik za splošne zadeve pri državnem tajništvu monsignor Peter Brian Wells, generalni direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi in direktor vatikanskih muzejev Antonio Paolucci. Med pomembnejšimi dogodki bo nedvomno 17. zasedanje Evropske zveze javnih radiotelevizij, ki bo 28. in 29. aprila potekalo v Vatikanu. Radio Vatikan je aktivni član zveze in tudi eden od ustanoviteljev. Zasedanja v Rimu se bo udeležilo okrog 150 predstavnikov največjih radijskih in televizijskih hiš v Evropi. Zadnje srečanje te vrste je papeški radio organiziral leta 1991 in sicer ob 60-letnici svojega delovanja. Z udeleženci se bo srečal tudi papež Benedikt XVI. Med ostalimi dogodki so danes napovedali tudi izdajo knjige novinarja Radia Vatikan Alessandra De Carolisa z naslovom Od megahercev do gigabajtov, Radio Vatikan od Janeza Pavla II. Do Benedikta XVI. Predvidoma bo išla septembra na praznik nad Angela Gabriela, ki je tudi zavetnik Radia Vatikan. Knjiga zaobjema zadnjih 30 let papeškega radija in je neke vrste nadaljevanje knjige Tu Radio Vatikan, pol stoletja papeškega radija, ki jo je leta 1981 pripravil Fernando Bea ob 50-letnici radija. Udeleženci današnje konference so si tudi ogledali razstavo o 80-letni zgodovini papeškega radija. Razstava je postavljena v vhodni avli vatikanskih muzejev in si jo bodo lahko ogledali tudi vsi obiskovalci muzejev. Predstavlja 80 leti tega pomembnega medija, ki ga je 12. februarja 1931 ustanovil papež Pij XI. Radio Vatikan je služil sedmim papežem, poleg svojega ustanovitelja Pija XI. In sedanjega papeža Benedikta XVI. So to bili še Pij XII., Janez XXIII., Pavel VI., Janez Pavel I. in Janez Pavel II. Osnovno poslanstvo Radia Vatikan ostaja od vsega začetka enako – širiti papežev glas in njegov nauk, informirati o dejavnostih Svetega sedeža, biti odmev katoliškega življenja po svetu in predstavljati pogled katoliške cerkve na glavne probleme trenutnega časa ter tako prepoznavati znamenje časov.
Osemdeset let Radia Vatikan, papeževega radija. Obdobje papeža Janeza Pavla II. Leto 1978 je leto treh papežev. Po smrti Pavla VI. Je bil na konklavah izvoljen Albino Luciani, ki se je izbral ime Janez Pavel I. Takole je nagovoril zbrane na trgu svetega Petra.
Se me l'avessero detto, avrei studiato di più.
Če bi mi rekli, bi še več študiral in bi bil pripravljen. Sedaj pa sem star in ni več časa. Po kratkem papeževanju Janeza Pavla I. je bil presenetljivo izvoljen za papeža tujec, Poljak, kardinal Karol Wojtyła, ki je prevzel ime Janez Pavel II. Ob njem je Radio Vatikan doživel razvoj, ki ga je temeljito spremenil. 146 apostolskimi potovanji po Italiji in 104 po svetu je bila za radio vedno bolj zahtevna naloga, da je zagotavljal razširjanje njegovega glasu. Med papeževanjem Janeza Pavla II. Je prišlo do korenitih sprememb. Padel je berlinski zid. Poslanstvo Radia Vatikan je bilo, da je uravnoteženo spremljal in razlagal spremembe, ki so izhajale iz tega dogodka. Janez Pavel II. Je spremljal in cenil delo Radia Vatikan. Na začetku svojega papeževanja je obiskal Palazzo Pio. Nepozabno je njegovo srečanje z osebjem in njihovimi domačimi leta 1991 ob 60-letnici radija v Sveti Mariji v galeriji.
Voglio ringraziare tutti presenti per la partecipazione.
Rad bi se zahvalil vsem tukaj navzočim za sodelovanje. Bi pa tudi prosil, naj me Radio Vatikan upraviči, da sem prišel tako pozno sem k Sveti Mariji v galerijo. In sicer po 12, skoraj 13 letih papeževanja. Čeprav sem najmlajši med svojimi predhodniki, so bili starejši glede tega bolj na tekočem. Več so se zanimali za moderno tehniko Radia Vatikan. Moral bom opraviti majhno spraševanje vesti.
È un piccolo esame di coscienza che devo fare anche io.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.